балалар өчен изге язма тәкъдим итә. Кешелек өчен кайгырулар башлануы хакында. Авторы Эдвард Хьюз. Укыды Рушания Алтай. Веб адресы www.bibliaforchildren.org аша элемтәгә керү мөмкин. Алла һәммәсен бар кылды. Аллаһ беренче кешене Адәмне яраткач, хатыны Хава белән Адән бакчасында яши. Алар бик бәхетле була. Аллаһка сәҗдә итеп, аның барлыгына сөенеп яшиләр. Ләкин бер көнне Аллаһ бакчадагы һичбер агачтан җимеш ашамагыз, дидеме? Дип сорый Йылан Хавадан. Безгә бакчадагы агачлардан җимеш ашарга ярый, диде ул. Әмма Аллаһ әйтте: "Бакча уртасындагы агачның җимешләренә кагылмагыз, аларны ашамагыз, юкса үләрсез", диде. "Юк, үлмисез", дип килемсерәде Йылан. "Аллаһның үзе кебек булырсың". Бу агач җимешләренә күптән нәфсем төшкән иде. Ул Йыланны тыңлап, агач җимешеннән авыз итә. Аллаһ сүзен тыңламыйча, Хава иренә дә әлеге агачтан җимеш өзеп бирә һәм ашарга куша. "Әдәм, минем лагънәтем төште. Туфрак сиңа күгән белән шайтан таягы үстерер. Ашар икмәгеңне, маңгай тирен түгеп табарсың". Аллаһы Әдәм белән Хаваны гүзәл Гадән бакчасыннан куып чыгара. Чөнки алар гунаһ кылды бит. Шуңа күрә тереклекне бар кылучы Раббыдан айрылдылар. Аларны бакча ишенә кертмәс өчен Аллаһ утлы кылыч куя. Аллаһ Әдәм белән Хаваға тиредән киемнәр ясап, аларны киемле итә. Раббыбыз бу киемнәрне каян алган? Вакыт узу белән Әдәм белән Хава якынлык кыла. Аларның беренче улы Кабил икенче була. Икенче уллары Хабил сарык көтүчесе. Бер вакыт Кабил Аллаһка бүләк итеп яшелчәләр китерә. Хабил Аллаһка бүләк итеп көтүендәге иң яхшы берничә сарыкны алып килә. Аллаһ Хабилнең бүләгеннән канагат кала. Кабилнең бүләгеннән Аллаһ риза булмый. Кабилнең нык ачуы килә. Раббы Кабилгә булай дип әйтә: "Дөрес әйбер эшләгән булсаң, сине әллә кабул итмәсләр дисеңме?" Кабилнең ачуы басылмый. Берникадәр вакыттан соң ул кырда Кабилгә ташланып аны үтерә. Аллаһ Кабил белән сөйләшә. "Туганың Кабил кайда?" дип сорый. "Белмим", дип алдаша Кабил. Энемнең жан сакчысы түгел иш мин", дип җавап кайтара. Аллаһы Кабилгә җәзасын бирә. Аны игенчелек белән шөгыльләнә алмаслык итеп, кашак булып яшәргә мәҗбүр итә. Кабил Раббысы хозурыннан куып җибәрелә. Ул Әдәм белән Хава кызына өйләнгән була. Алар тулы бер гаилә үстерә. Тиздән Кабилнең оныклары һәм оныкларының балалары ул нигез салган калада бик күп була. Бу арада Әдәм белән Хава гаиләсе бик тиз үрши. Ул чорда кешеләр хәзерге белән чагыштырганда узаграк яши торган була. Уллары Шет тугач, Хава: "Хабил урынына Аллаһ миңа икенче угыл бирде", ди. Шет бик тагуа кеше була. Ул 912 ел яши һәм аның бик күп балалары була. Җир йөзендә Әдәм балалары үрчегәннән үрчи һәм буыннар алмашынуга карап тагын да явызлана бара. Ниһаят, Раббы бар нәрсәне юк итәргә карар бирә. Барлык хайваннарны да, кошларны да юк итә. Ниһаят, Раббы бар нәрсәне юк итәргә карар итә. Барлык хайваннарны да, кошларны да. Аллаһ кешене бар кылуына үкенә. Ләкин бер бәндәсе генә Раббы күңеленә хуш килә. Ул Нух исемле кеше була. Шет нәселеннән. Нух тугрылыклы һәм кыйфәтле була. Аллаһ юлында йөрүче диндар бәндә була. Ул үзенең эш улында Аллаһка сәждә кыларга өйрәтә. Хәзер инде Раббы Нухны гадәти булмаганча кулланырга карар кыла. Аллаһ безнең начар гамәлләр кылуыбыз турында белеп тора. Ул аларны гынах дип атый. Гынахның җәзасы үлем. Аллаһ безне шулкадәр ярата ки, җәзаларыбыздан арындырырга дип хаҗта үтертү өчен улы Гайсаны җибәрде. Гайса үледән тере булды һәм күкләр патшалыгына кайтты. Хәзер Аллаһ гынахларыбызны ярлыкка алыр. Гынахларыгыздан арынасыгыз килсә, Аллаһка булай диегез. Газиз Аллаһым, Гайсаның минем хакка халак ителүенә һәм хәзер генә тере булуына ышанамын. Зинһар өчен тормышыма үтеп кер. Мин яңа тормыш башлап, ә соңыннан мәңге синең белән бергә була алыр өчен гынахларымны кичер. Балан күп, сиңа иман китереп яшәргә ярдәм ит. Амин. Яхья, 3-нче сүрә, 16-нчы аят. Изге язманы укы һәм көн саен Аллаһ юлында бул.